Hyvät kuulijat, koe kuulette, korutus, sade.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elusõnne.
Kuulate saadet Elu sõlmed. Ala pealkirjaga Rünne ja kaitse. Käsil on selle saate teine ja viimane osa. Õigupoolest mahub alanud tundi kaks intervjuud. Esimese pooltunni võtab enda alla eelmisel nädalal alustatud saate teine osa, kus käsitlesime peamiselt ründe tekke põhjuseid ja kas on olemas ka mingi ohvritüüp ning muud ründe ja kaitsega seonduvat. Täna siis järjes aga proovime leida toetavaid tegureid ning anda nõuandeid selle kohta, kuidas ründe puhul end kaitsta. Tõsi küll täpseid näpunäiteid, kuidas tegutseda on raske välja tuua, kuna iga juhtum on niivõrd erinev. Sageli satub inimene ründe ohvriks siis, kui tal puudub enesekindlus ja ta ei tea õieti, kes ta on, milline on tema koht siin elus, või on ta lihtsalt erinev, arem, vaiksem. Võimalusi on siin palju. Saate teise pooltunni teemaks on aga vaimne vägivald. Kuigi tegemist on erinevate ja iseseisvate intervjuudega, mahuvad nad siiski ühise pealkirja alla ja selleks pealkirjaks on, nagu juba öeldud, rünne ja kaitse. Saate esimeses pooltunnis on intervjueeritavaks psühholoog Helen Eat ja teises pooltunnis räägib vaimsest vägivallast psühhiaater Meelis Kuusemets. Saate toimetaja on Alar Lemberg. Jätkame sealt, kus kohast eelmisel nädalal lõpetasime. Head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Nüüd selline alateema nagu füüsiline ja vaimne vägivald. Kas reageeringud peaksid olema erinevad? Kas siis füüsilisele vägivallale vastata vaimsega või siis vaimsele vägivallale füüsilise vägivallaga?
Jah, no ma arvan, et siin on esimene asi, mis tuleb kindlaks teha, et mis on see taotlus. Ja no kui me siin ennist rääkisime sellest, mis on tüüpiline väikestele lastele, et see on ikka otsese kasu saamise, näiteks mänguasja kätte saamise eesmärk või privileegi kätte saamise eesmärk olla esimene või jõuda esimesena kohale,
võimuvõitlus.
Et siis siin ei ole küll täiskasvanutel mõistlik mingisuguse vägivallaga sellele reageerida. Tähendab, üldine seos on see vägivallale vägivallaga mitte vastu astuda. Tähendab, see ei tee asja paremaks. Ja pigem on siis küsimus selles, kuidas vägivalda üldse on võimalik ennetada. Aga jah, kui me räägime verbaalsest vägivallast, see, mis on omasem ja tüüpilisem ikkagi suurematele lastele ja täiskasvanutele, siis sageli on selle vägivalla, vaimse vägivalla taotlus ju enese kehtestamine või siis teiste solvamine. Nii et need on need eesmärgid, mida niimoodi käitudes või niimoodi ennast väljendades ju tegelikult taotletakse. Aga jah, nagu ma ütlesin, probleemid on enamasti enese sees kinni, harva on need provotseeritud või tekitatud nüüd mingisuguste muude tegurite poolt. Aga jah, ta üldine käitumisviis on siis see, et mitte reageerida vägivallale vägivallaga.
Ka täiskasvanute puhul?
Loomulikult.
Näiteks mulle, kui ma läksin sõjaväkke, soovitati, et kui keegi noorima tuleb, löö taburetiga. Mina ei ole seda teinud ega soovita teistele, ilmselt sina ka mitte.
Jah, ma arvan küll, et ühe sellise ahela käivitamine viib lõpuks olukorda, mis sageli siis on inimeste poolt väljendatud nii, et mul läks silme ees mustaks ja ma ei tea, mis ma tegin.
Aga siiski vägivald on võimuvõitlus.
Ainult mingis kontekstis.
Mitte alati, jah.
Loomulikult ma arvan, et see on palju sagedamini ikkagi seotud enese probleemide lahendamisega teise peal. Ja võimuvõitlus ka võib-olla seda pidi, kuivõrd sageli käivitub või vallandub vägivald ju siis, kui enam mitte midagi muud teha ei osata.
Millised võivad need olla tagajärjed? Lühema ja pikema aja jooksul. No vanasti vahetasid lihtsalt töökohta või kooli. Nüüd see on raskem. Millised siis võivad need tagajärjed olla, kui inimene satub kiusamise ringi?
Sõltub selle orava ratta hooksusest ja me võib-olla ka tehtud tiirudest. Küllap on selle koha peal nüüd otsustamiseks vaja olukorda hinnata ja analüüsida, plusse ja miinuseid kokku lugeda ja loomulikult üritada seda tekkinud situatsiooni lahendada. Tähendab, ma arvan, et see töökoha või kooli vahetamine on üks neid reageerimisviise, mis võib ka saada korduvaks harjumuspäraseks, et kus jäädaksegi käima mööda erinevaid koole ja mööda erinevaid töökohti, sest et oskus tegelikult inimsuhteid korraldada või kujundada jäädakse kõrvale.
No räägime siis nendest oskustest. Järsku annad mõne konkreetse nõuande. Kuidas siis ennast kaitsta?
No, siin on jälle terve rida süstemaatilisi õpetusi ja treeninguid. No ma arvan, et vast esimene küsimus, kuna ma olen siin järjekindlalt väitnud, et sageli on siis agressiivne käitumine oma sisemiste probleemide lahendamine, siis esimene soovitus on see, õppige tundma oma tegelike vajadusi, õppige tundma neid asju, mida te enesele keelate ja ei luba ja mis võib olla kusagile väga sügavatesse kihtidesse maha maetud tegelikult inimeste käitumist ju pärsivad ja võib olla ka võimalusi enesele midagi sellist lubada, mis oleks väga oluline. Nii et esimene soovitus on see, õppige oma sisemist maailma tundma ja loomulikult selle kõrval on siis need oskused, mis on seotud konstruktiivse konflikti lahendamisega, mis on seotud läbirääkimiste oskustega, mis on ju ka enesele vajaliku lahenduse juurde jõudmine. Ja noh, ma ei räägi siin, eks ole kõikidest nendest füüsilise vormi saavutamise viisidest või võimalustest.
Kas oleks kasulik käia kuskil enesekaitse kursustel näiteks karateed õppimas?
Ma arvan, et siin on kasu olemas ainult siis, kui see karate on tõesti koos selle filosoofilise tausta ja filosoofilise õpetusega, sest mis on idamaa võitluskunsti taga, on see aus kahevõitluse eetika. Nimelt ei minda ründama, vaid see on tõepoolest kaitse, mida inimene saab kasutada selleks, et mitte olla rünnatud. Aga kui see karate on ainult tehniliste trikkide õppimine ja selle filosoofia kõrvale jätmine, siis ma arvan, et see ei ole küll kellegi jaoks abi.
Kahjuks ründajal seda filosoofiat ei ole ja sageli nad võivad tulla mitmekesi.
Jah, ja tähendab, see on see õnnetus, mis käib kaasas epakindlusega enese võimaluste suhtes. See on see, miks vajatakse kampa ümber, et saada kinnitust, mida ise ei suuda tunda.
Nii et ründaja on ise ohver. Samamoodi me võiksime siis ju ka vangla väravad avada, sest iga seal kinni istuva taga on mingisugune õnnetu lugu või lapsepõlv.
Ja ma arvan, et lahendus ei ole mitte vanglate avamine, kui näiteks oleks võimalik paisata vanglas olevate inimeste rehabiliteerimisse tohutult palju ressursse, siis ma usun, et on vähemalt teoreetiliselt võimalik mingi efekt saavutada, aga on paratamatu öelda ka seda, et on inimesi, kes on tegelikult oma selle inimliku olemuse kaotanud ja kes on muutunud teiste inimeste suhtes nii tuimaks, et nende puhul ka rehabiliteerimine ei aita. Nii et ma usun, et vanglaväravate avamine ei ole mingil juhul lahendus. Ma arvan, et võib-olla teatud puhkudel, no jälle siin meie igapäeva ilus praegu olemas olev tõsiasi, et on õnnestunud keerata raskete kuritegude tõusu kõver nüüd alla poole, see tähendab, et on vähenemas raskete kuritegude arv, aga mis paraku on väga kõrge ja mitte alla poole suunduv, on siis alaealiste kuritegevus. Ja ma kujutan ette, et siin on küll seda võimalust mõistlik kaaluda või läbi arutada, mida siis siin saaks teha ja mis hetkest alates on ennetav töö nüüd võimalik ja kasulik.
Meil ei ole isegi ju seadusandlust, mis võimaldaks alajalist karistada.
Ja no see praegu on... Kuidas ma ütlen, ette valmistamisel tegelikult on seaduseelnõu valmis juba 96. aasta algusest, aga ta on nüüd takerdunud siis erinevatesse ametkondadesse kooskõlastamisringil. On seal terve rida parandusi juba ka ja täiendusi sisse viidud, aga igal juhul ei ole ta jõudnud praegu veel parlamenti.
Räägiksime ikkagi sellest, kuidas siis ennast konkreetselt kaitsta, kas siis põgeneda, minna siis vastu või siis mitte tähele panna kohaneda, öelda, et ma olen selline jah ja mis siis ja või ütleme, et selles töölõigus ma pean ennast tõesti parandama, võtta isegi omaks need asjad, mida me ei ole teinud, mida sa soovitaksid.
No, küllab erinevates situatsioonides on erinevad strateegiad, need, mis on kasulikud ja ma usun, et siin on ainult nüüd üks nendest soovitustest, et tuleb olla enese suhtes objektiivne ja adekvaatne ja näiteks ma arvan, et üks sinu pakutud alternatiividest, et kus tuleb tunnistada enesele, et ma tõepoolest pean siin rohkem pingutama või vaeva nägema, võib mõnigi kord olla selle, kas ma ütlen, kokkupõrke või erinevate arvamuste resultaat. See võib olla väga hästi kompromiss, mis lõpetab selle omavahelise arvete klaarimise, kui see on ülemus ja allur näiteks. Aga noh, siis ma ütlen, on kindlasti neid füüsilise vägivalla stseene või juhtumeid, kus võib põgenemine olla lahendus ja ma ei arva, et see on lahendus siis, kui see on konflikt, mille kaudu üks lahendab oma sisemisi probleeme teise peal ja ka vastu hakkamine, mis ma tahan öelda, et lahendus ei ole vägivald. Need on põhireeglid, mida ju konstruktiivses konflikti lahendamises soovitatakse. Need on need, et konflikti lahendamist ei ole mõtet lükata edasi, vaid seda on mõistlik teha võimalikult vahetult. Teiseks tuleb olla täpne oma argumentides, tuleb püsida arusaamatuse valdkonna juures, mitte libiseda laiali, tõmmata sisse uusi teemasid, uusi inimesi. Ja muidugi tuleb olla ka kompromissi väljapakkumisel küllalt paindlik.
No, aga kui ei jätku jõudu kõigeks selleks?
Siis on küsimus selles, et mis blokeerib. Tähendab, siin ei ole küll, kui me räägime täiskasvanute maailmast, ei ole meil mõtet arvata, et inimesel ei ole oma jõuvarudest täit ülevaadet. Ja ma kujutan ette, et nüüd täiskasvanud inimeste vahel selliseid arusaamatusi, mida lahendada, ei ole võimalik üldse. Olemas ei olegi.
Sa võib-olla hindad liiga kõrgelt Eesti täiskasvanud inimest. Mul on tunne, et ta on tõesti kohati loomaaiast pärit.
Ja no psühholoogina ilmselt mul on see nõrkus olemas, et ma usun inimesesse ja tema ressurssidesse.
Nüüd selline teema, enese arendamine kui pääse tee, millega peaks alustama, millega lõpetama?
Päris kindlasti on enese arendamise alguspunkt enesest selge pildi omamine ja teiseks pooleks on see, millised on siis need ihaldusväärsed tunnused, mida tahaks eneses arendada. Ja jällegi, kui me räägime täiskasvanud inimesest, siis on põhjust arvata, et see on küllalt adekvaatne, mida siis tahetakse enesest lõpuks välja kujundada, et siin laste puhul on see oht, et nende unistused ei ole päris kindlal põhjal, aga mida selgemaks see pilt oma võimetes saab, seda tõenäolisem on, et siin need arenguruumid ka mingisugused piirid saavad.
Millega ennast siis uuesti kehtestada, millised need vahendid oleksid?
Enesekindlus, hea enesehinnang ja sellel põhinev arvamus, et ma olen võrdväärne partner teiste jaoks. Ma olen inimene, kellega tahetakse koos olla ja keda hinnatakse.
Kes meid aitab sellel juhul?
No ma usun, et praegusel hetkel on päris palju abimehi võtta juba raamatukaupluse riiulitelt. On ju viimasel ajal antud selliseid enese harimise raamatuid välja ja kindlasti on siis suur hulk professionaalseid psühholooge Eestis, kes täpselt suudavad seda sama teha. Ma mõtlen aidata inimesel siis neid varjatud jõuallikad üles leida ja nende põhjal ka oma arenguplaanid paika panna.
Kelle juurest veel abi otsida ja kui kaugel üldse võib minna lasta nendel asjadel ja kiusamistel ning kas on olemas ka mingid seadused ja karistused?
Mis seadustesse puutub, siis on kriminaalseadus see, kus on kuri teo tunnused täpselt määratletud ja meil juba on olemas üsna ohtralt praktikat ka selliste juhtumite jaoks, selliste juhtumite puhul, kus on siis tegemist just nimelt solvamisega ja auhaavamisega. Nii et tegelikult meie seadusandlus on need võimalused kõik arvesse võtnud, aga mis kindlasti ei ole veel võibolla nii levinud ja ühtselt omaks võetud, on siis teadlikkus sellest, et selle vägivalla suhtes, mis toimub, olgu ta siis vaimne, füüsiline või seksuaalne, selle vägivalla suhtes on võimalik ju protestida ja neid lugusid ikkagi lahendada. Väga sageli inimesed oma varasemate kogemuste põhjal arvavad, et see on kogu aeg nii olnud ja võibki nii jätkuda. Ja kui sa küsisid seda, et kuhu maani võib siis taluda ja kust maalt on nüüd tähtis, et hakata läbi lõikama, siis loomulikult on minu vastus see, et vägivalda ei ole võimalik aksepteerida ükskõik millisel määral ja ükskõik millises vormis. Nii et selle läbi lõikamise kohustus on selle tekkimise hetkest.
Kas Eestis on mõni amet, kes selle asjaga tegeleb?
No, kohtusüsteem on see, kus oma õigust nõutakse. Aga noh, ma olen korduvalt maininud siin kriisi nõustamist või ütleme nõustamist üldse professionaalset abi ja meil on olemas ka spetsiaalne ohvri telefon ja ohvri abi, kuhu ka inimesed saavad pöörduda, kui neil enesel jääb söakusest esialgu puudu, kus need siis toetatakse ja antakse võibolla juhiseid, mida millise juhtumi puhul teha ja kuidas seda asja edasi lahendada. Aga jah, muidugi noh, paraku on siis ka selliseid olukordi, mis võibolla jäävad nagu lahenduseta ja siis on muidugi väga tähtis, et inimese enese sisemine ressurss jaksab sellest loost välja tulla. No näiteks, kui rahakott on ära varastatud ja seal sees on juhtumisi olnud üüriraha ja elamise raha ja võib-olla veel suuremgi kogus raha kui tavaliselt mingisuguste plaanidega. Nii et, et see on ka kahtlemata see vägivald, mis on muidugi anonüümne ja ummäärane, aga rahast on ilma jäädud. Et siis, siis on need reaktsioonid muidugi täpselt samasugused kui mis tahes ohvril. Ja muidugi on siis sellisel puhul ka samamoodi võimalik saada abi, toetust ja julgustust ükskõik kas oma lähedastelt või siis pöörduda ka ütleme abi saamiseks psühholoogi poole. Küllap on no, erinevate ohvriks olemise kogemuste järelmõju ka erinev.
Kuhu nüüd kooliõpilane võiks pöörduda?
Samamoodi on telefonid kätte saadavad kõigile. See võib olla sageli see esimene kontakt, kui ei teata või osata kuskile minna. Ja on olemas ju need lastekaitse organisatsioonid, kuhu alati iga laps on teretulnud, olgu see lastefond, olgu see lastekaitse liidu allorganisatsioonid või ka keskus. Lapse hääl on keskus, mis on avatud, nii et neid kohti ikka on.
Ehk nimetad mõned koordinaadid?
Lastekaitse keskliit on Tallinnas Pärnu maantee 59, lastefond on Vanalinnas Laidenav 31. Lapse hääl on Sakala keskuses, sealt saab selle üles leida. Ja no, usaldustelefoni, kriisikeskus loomulikult Vaiatänav 13B. Arstlik perekonna nõuandla Tallinnas, Suur-Ameerika 18. Nii et neid kohti on, on olemas ja mitte kunagi, mitte kusagilt ei saadeta ära ühtegi last.
Sa leiad, et on vaja ikkagi probleemile vastu hakata, mitte alluda sellele.
Jah, sest et me oleme täna siin mitmeid kordi seda kujundit kasutanud nõiaring. See ei ole lahendus, vaid see on ühele järjekordsele ringile asumine.
Mis oleks tänase teema juures ebatüüpiline ja üllatav?
No, ebatüüpiline. Ma usun, et me oleme enamasti rääkinud nendest asjadest, mis on väga sügavalt inimlikud probleemid ja võib-olla jah, on see tänapäevane eluolu Eestis selline, kus väärtuste ümber hindamise tõttu inimesed käituvad tasakaalutumalt ja selle kaudu ka nende ümber olijatel on võib-olla raskem. Aga kui stabiilsus ikkagi suureneb ja jumal tänatud on mingeid väikesi märke sellest, et, et ikka ühes kui teises eluvaldkonnas mingisugused asjad hakkavad tasapisi püsima, tekib mingisugune korrapära rutiin, võiks öelda. Ja no see on julgustus, mis laseb loota, et ka võib-olla inimeste tasakaal tuleb kindlamini tagasi.
Tänase vestluse juures jäi mind kummitama see ütlus, et, et kiusatav on ise süüdi. Kuidas sa kommenteerid?
No, päris kindlasti kasutanud mina seda väljendit ja ma tean, et, et see on üks nendest suhtumise mudelitest küll. Kui on inimene sattunud ohvriks, siis võib-olla no, tõs ma ütlen, kõrvalseisjate või siis ka kaugemate inimeste hinnang on ohvrit süüdistav. See on see viis, mida mina kindlasti ei ütle. Tähendab, tähtis on see, et ühiskonnas oleks piisavalt jõudu ja ressurssi ohvrit aidata sellest seisust üle, kuhu ta on sattunud. Ja ma arvan, et, et väga sageli on ohvriks olemine seotud ebasoovitavate kogemustega, mida on vaja aidata inimesel no, välja töötada või läbi töötada, et ta saaks nendest käitumisviisidest, mis teda ohvriks lasevad jällegi saada sellest välja. Aga kindlasti ei ole lahendus see, et me haletseme ja ütleme, oh sa vaesik, oh sa õnnetud. Ma arvan, et see on teistpidi väga ohtlik, sest et meil on praegu küllalt palju tegemist õpitud abitusega, mis ei ole ju mitte midagi muud, kui passiivne leppimine olukorraga ja vastutuse ära andmine kellelegi teisele. Ja see on see, mis ei aita ka mitte kedagi.
Milline oleks sinu poolne lõpsõna?
No mina arvan seda, et nii vägivalla kui vägivalla ütleme mõlema selle osapoole jaoks on siis päris kindlasti neid enese sees olevaid jõuvarusid vaja nüüd läbi töötada ja ma usun, et ega siis sellel vägivallatsejal ei ole sugugi mitte sellise elamise viisi juures palju rahulolu. Tähendab, et see on võibolla tema jaoks erinevatel põhjustel tekkinud käitumisviis, samamoodi ohvri jaoks, tähendab, et seda ringi on vaja lõpetada ja ma annan aru, et see kahtlemata ei õnnestu kõikide vägivallatsejate puhul, aga noh, kui on võimalik siin suhtumisi ja hoiakuid kujundada alustades juba üsna väikestest lastest, siis see on see, mis aitab kaasa. Tähendab, ühtepidi on see teadlikkus üldse sellest, miks ollakse vägivaldsed ja miks üks või teine kujuneb ohvriks ja samamoodi üldine sallimatus vägivalla suhtes. See ei ole võimalik, see ei ole lubatud.
See oli siis psühholoog Helle Niidu osa meie tänases saates ja ka eelnevas saates. Selles saate lõigus jäi veel mainimata, et on olemas näiteks töövaidluskomisjonid, kuhu võiks pöörduda siis, kui on tegemist näiteks vägivallaga töökohal. Samuti on kooliõpilastel võimalus pöörduda koolipsühholoogi poole enda vastavate muredega, juhul kui koolis psühholoog muidugi töötab. Peale selle saab kriisiabi kohta informatsiooniga telefoniraamatutest, kus on välja toodud mõned kriisiabi ja usaldustelefonid, paraku küll mitte kõik. Peale muusikapausi meie tänane teine teema ja selleks teemaks on vaimne vägivald. Ründe ja kaitse teema alla mahub ka selline mõiste nagu vaimne vägivald. See vägivalla vorm on ühiskonnas mitmeid kordi levinum kui füüsiline vägivald. Ka on kõrvalt vaatajal seda vägivalla vormi raskem märgata. Ei ole näha sinisid plekke kehal, veritsevaid haavu, luumurdusid, ühesõnaga neid nähtusid, mis kõrvalt vaataja võib-olla reageerima paneks ja näiteks ohvrit aitama sunniks. Ka on vaimse vägivalla puhul üsna raske asja näiteks kohtuni viia või siis muul viisil antud vägivallatsejad korrale kutsuda. Juba pikemat aega on Tallinnas tähele panna plakateid. Ära löö last, räägi parem temaga. Ilus mõte ise endast. Ja kui ta veel toimiks ka. Kuid sageli võib minna nii, et last küll füüsiliselt ei karistata, aga olme ja töömuredest kurnatud lapsevanem ei räägi lapsega, nagu plakatil kirjas, vaid röögib lapsega. Või kasutab muid vaimse vägivalla vorme. Teinekord võib aga vaimne vägivald olla palju ohtlikum kui füüsiline. Näiteks lapse puhul üks kõrvakiil või siis kerge füüsiline karistus on palju ohutum kui näiteks mõnitamine ja vaimne terror. Kuid täna ei räägime ainult lastest ja vägivallast, vaid vaimsest vägivallast kui nähtusest üldse. Miks ta tekib, millised on tema arengufaasid, kui ohtlik ta on ja mida ta organismis korda võib saata. Millised tagajärgi tekitada? Küsimustele vastab psühhiaater doktor Meelis Kuusemets.
Psühhiaater Meelis Kuusemets, millest saab alguse vaimne vägivald ja millised on selle mõiste erinevad vormid?
Tere kõigile! Eks vaimne vägivald saab alguse inimeste enda psüühikast? Ja neid vorme võib otsida ja klassifikatsioone igasuguseid teha. Küsimus on ikkagi võimuvõitluses, soorollide erinevuses ja ka selles, et inimestel on erinevad elukogemused, erinevad iseloomud, erinevad ambitsioonid. Nii et iga juhus vaimse vägivalla avaldumisel on ikkagi unikaalne, seotud otseselt nende inimestega ja selle seltskonnaga, kus see aset leiab.
Millised näiteid oleks võimalik tuua vaimse vägivalla avaldumisjuhtude kohta?
Esiteks siis võimuvõitluse kohta. Kõik me oleme vast lugenud raamatuid vanglaelust või siis vestelnud nende inimestega, kes on seda elu elanud. On teada, et vanglas toimub väga verine võimuvõitlus. Samuti ka oleme kõik ajalehti lugenud ja saame aru, et ka poliitikas näiteks käib see sama asi. Ühed siis trügivad soojemate kohtade poole, teised peavad oma koha loovutama. Põhimõte on ikkagi üks. See, kes oma võimu teisele ära annab, see tõugatakse siis kas ainult vaimselt vanglas ka füüsiliselt lausa põlvili ja kasutatakse tema kallal siis seda võimu, mis on kätte võidetud. Nüüd teiseks soorollide puhul nokkupast kõige markantsem näide on abielu, kus siis mees ja naine alguses püüavad just vaimse vägivalla kaudu oma rolli tähtsustada, seda paremaks panna. Just esimeste abielu aastate jooksul püütakse saavutada siis selline suhe abielus, et ülejäänud elu oleks garanteeritud selles suhtes, et inimene võib ise teisele vaimset vägivalla teha ja kaitsta ennast teise inimese vägivalla eest. Nüüd elukogemustest erinevatest tulenevad vaimse vägivalla juhud on tüüpilised vanade ja noorte vahel. Generatsioonid ei mõista pole teiste püüdlusi ja eesmärke ning püüavad seda põlastada, see on ka vaimse vägivalla avaldumine, seal on keelud ja käsud, mis on vanema põlgkonna poolt välja mõeldud, noored püüavad neid siis selle ümber lükata. No, peil võib olla elukogemuste erinevustest tulevad näiteks, kas siis mõne suurlinna elanik või vaikse maakoha elanik, nendel on samuti erinevad kogemused ja kohtudes nad ka püüavad siis vaimselt piike ristata, sest nende elu väärtused on natuke teissugused ja sellest tulenevad siis ka taolised jõukatsumused. Nüüd üks väga tähtis asi, kuidas see vaimne vägivald võiks siis üldse avalduda ja kuidas seda vastu võetakse, on iseloomu tüüp inimesel. Noh, kõige tuntum selline ärpleja ja teistele vaimselt liige tegija tüüp on vast koleerik, eks ole, kes näitab ka oma ärrituse välja, ta ei hooli üldse tegelikult teise inimese valust, mis ta võib siis põhjustada täiesti läbimõtlematute sõnadega, valimatutega isegi otsib konflikti. Samas täiesti vastandina flegmaatik sulgub endasse, ta võib olla nohiku tüüpi, eks ole, tema üle tehakse nalja ja nii edasi. Nendel on juba, seal tavalistel inimestel on juba lapsepõlves, juba isegi laste ajas on raskusi, neid peetakse kummalisteks. No teise sellise paari moodustuvad võib olla sangviinik ja melanhoolik. Sangviinik oma pealiskaudse ja väliselt vähemalt väga suhtlemisaldi ja väga diplomaatilise käitumisega, kes püüab konfliktidest suurepäraselt välja tulla ja teadlikult ei otsi neid, aga samuti ei põgene ka nende eest ära. No, parim tüüp võib olla vaimse vägivallaga võitlemiseks. Ja siis nõrk tüüp seal juures melanhoolik on jälle see, kes võtab väga sügavale südamesse vaimset vägivalda, kuid tal on ka omad kaitsemehanismid, just see kapseldumine, elamine oma maailmas, suhtlemine ainult nende inimestega, kes talle seda vägivalda ei tee. Ja näiteks, kui on abikaasaks melanhoolik, siis no, tõenäoliselt ta annab lahutuse sisse, kui teda väga valusalt rünnata. Samas flegmaatik võib muutuda väga tubliks ja vaikseks naiseks, kes kõik alla neelab, või näiteks sangviinik, noh, selliseks, kes püüab endale siis kuidagi põhjendada ja ikkagi mingit optimismi otsida sellest. Nüüd ambitsioonide erinevus. No vast see avaldub kõige paremini töökollektiivis, kellel on nüüd võrdsed karjäärivõimalused, eks ole, samasugused ambitsioonid põhjustavad seal kohe konflikte, otsitakse kindlasti teise inimesi nõrkusi, püütakse neid siis tervele kollektiivile teatavaks teha, eks ole, loomulikult on see ka vaimne vägivald. No need on sellised tüüp näiteid, ilmselt võib veel tuua terve rea.
Miks nüüd üks osapool kasutab vägivalda? Ja kas teine asjaosaline on kuidagi selle ise ära teeninud? Ehk teisiti, kas on olemas mingi inimtüüp, kes suure tõenäosusega ohvriks satub? Näiteks võiks tuua inimese, kes oli koolis taga kiusatav ja kiusamine jätkub ka hiljem töö juures. Kas on olemas ohvritüüp?
Inimene võib kasutada teise inimese kallal vaimset vägivalda teadlikult. Tal on kohe plaan, eks ole sellega midagi saavutada. Ta võib seda teha ka ebateadlikult. Lihtsalt avaldades sellega oma sümpaatiat või ebasümpaatiat. No, tal ei ole lausa sellist plaani, aga tegelikult seda ütleb nagu tema sise tunne, et niimoodi on vaja teha. Nüüd ta võib seda teha ka alateadlikult. On olemas siiski meil mingisugune geneetiline ettedetermineeritus juba. Ja no, see on olnud väga vanast ajast niimoodi, et kes rohkem kisa tõstab, eks ole, selle arvamusega rohkem arvestatakse ja see võib olla meil lausanud veres, selline käitumine. Nüüd muidugi on olemas ohvritüüp. Ohvritüüp ongi just flegmaatik. Ohvritüüp võib olla ka ükskõik missugune teine peidikene nõrgem isiksus, kellel ei ole siis nii kõvat häält, võib-olla, kes ei oska oma tundeid niimoodi otsaselt avalduda ja vaimsed vägivallad seda otsivad loomulikult neid nõrgemaid tüüpe, eks ole, kelle kallal siis üldse saab oma patutegu sooritada. Ja tihti on see reegel, kui inimene ei ole elukoolis oma iseloomu ja käitumistiili muutnud. Et see, kes oli tallatav lapsena, on seda ka suurena. Ta on võib-olla pehmem, järele andlikum, neelab alla kõik selle sollumuse. ja tihti on ta kaotanud ka teatud usu iseendasse, see on juba selline kasvatatud kompleks ka nii, et ta ei suudagi enam vastu hakata. Selline vastu hakkamise fenomen tegelikult on väga väikses lapse põlves juba välja kujunenud. Kuskil teisel, kuni viiendal eluaastal panakse need asjad paika, mis moodi inimene teistega suhtleb. Kas ta on rohkem ründaja tüüp või on ta siis rohkem järeleandja tüüp?
Siit on nüüd kohe hea edasi minna küsimusega. Kuidas kajastub vaimne vägivald näiteks laste ja vanemate vaheliste suhetes?
Väga mitmevõlgeliselt. Ja see võib siis avalduda kabuha puhastes sisendustes lastele. Ja vanemad tahavad ju lapsi kasvatada. Ja võib avalduda ka karistusena. No näiteks sisendused, oletame, et see on siis nagu positiivne pool vägivallast, kui niimoodi üldse võib rääkida. Alates sellest, et mis, kuidas tuleb süüa, eks ole, kuidas peab istuma, astuma tädiga rääkima, tuleb hambaid pesta ja siis tuuakse väga palju eeskujusi, kuidas nüüd üks onu on saanud, kas noh, eks meil edaspidi Eestis näiteks kindlasti, vaadake, kui hea president oli Lennart Meri, eks ole, tema kindlasti sõi oma pudru ära ja nii edasi, eks ole, midagi taalist kõik vast lapsepõlvest mäletavad. Kui need sisendusi on liiga palju, siis on täiesti reaalne oht, et see laps võib muutuda pelglikuks, hästi sisendatavaks, ta on nüüd siis hästi kasvatatud laps. Ja ta muutub ka neurootiliseks ja selline laps võib ka lõpuks psühhopaadiks muutuda, kui tal selleks on ka juba sünnipärased eeldusi. Tähendab, tõele tehakse nii tugevad tinglikud refleksid, et näiteks kui ta satub mõnda teise olukorda, satub näiteks sõjaväkke, siis tema laste tuba ei võimalda enam seal kohaneda. Ja seal ta satub kõigi naerualuseks, kus ole, mis on siis puhas vaimne vägivald. Ja ta on harjunud sellega, et ta sai kodus kiita, eks, kui ta niimoodi tegi. Aga poisid teised hoopis naeravad. Et on memme poeg näiteks või midagi taolist. Nüüd karmim juhus on muidugi see, kui nende eeskujudega minnakse päris liiale, siis laps hakkab üle püüdma. Tähendab, tal võib tekida selline alaväärsuskompleks. No minust president ei saa, eks ole, kosumraut ei saa. Ei saa isegi sellist meest nagu isa on. Kui on veel poislaps, võib-olla tal tekib ka kompleks, et isa temaga sellist perekonda luua nagu isa emaga. Ja see võib ka tütre puhul samuti olla, sest laps hakkab otsima üks-ühelist vastavust. Eriti kui näiteks vanemad veel ütlevad, et mina sinu vanuses küll niisugune ei olnud. Ta peab selle süüdlase siis ise endas leidma, eks ole, isa ja ema on eeskujulikud, aga kuidas siis tema sündis nüüd sinna peresse kahe nii õilse inimese järeltulijana, eks ole, sellise valge varesena. On veel võimalus näiteks, et ema mustab isa, eks ole, et näed, kuidas isa joob ära küll, eks ole, sina joo. Või siis samamoodi võib isa teha ema kohta veelgi mürgisemaid märkusi, eks ole. Ja noh, nii edasi. Mis nüüd karistamisse puutub, siis noh, need vaimse vägivalla võtted on ka kõigile ju väga hästi teada, pannakse nurka, vaikitakse tundide kaupa, eks ole, piiratakse siis lapse liikumis või tegutsemisvabadust, suhtlusringkonda, noomitakse selle asemel, et last õpetada, noomitakse nii, et tuleks ikka nut lapsel välja, et oma süüde kui häbeneks või pole vanasti pandi ka veel herneste peale kahetsemaks või. Parem siis tõesti paar korda rihma anda ja eks ole last mitte vaimselt piinata, sest taoline inimene muutub siis arglikuks. Ta ei julge enam vabalt käituda, sest tal on siis kogu aeg selline mõte, et noh, see on kõige suurem varistus, kus isa ja ema hakkavad nüüd põlgama, mind ülitakse sellest seltskonnast välja. See on üks vaimse vägivalla üks noh, tüüp olukordas, et sina oled võõras meile. Sa oled väljas meie seltskonnast, meie mängime, eks või sina võid ära minna. Ja no üks asi on veel häbistatakse siis kas tuttavate või sõprade ees, mida ma ei soovitaks vanematel küll teha, samuti nagu ülemustelgi, eks ole, kui nad tahaksid ikkagi usalduslikku suhet säilitada või veel kõige hullem avatakse nende salapäevikud või sellised asju, kus no, laps on tõesti oma elamusi välja saanud sulle näidata, siis kui ta vanemad ei usalda. see võtab tegelikult inimesele terveks eluks ära usalduse. Taoline inimene maksab kätte võib-olla siis hiljem oma abikaasale või nendele inimestele, kes on temalt vaimselt nõrgemad.
Millised tagajärjed võivad olla vaimsel vägivallal lühema ja pikema aja jooksul?
No, esiteks on täiesti füüsilised tagajärjed sellel. Näiteks kui inimese peale väga tugevalt karjuda, võib ta saada päris surmava šoki. Nimelt rohkem või vähem sõltuvalt ka inimese tervislikust seisundist tuleb vere ringesse rasva mullikesi. Ja kui nüüd need ummistuvad väikestes veresoontes, siis no, tulemuseks on kopsukoe kahjustus, südamekoe kahjustus, räägitakse südame neuroosist, eks ole, ärge sõimaka oma lapsi, ärge karjuge nende peale. See on puhtalt füüsikaline tagapõhi. Ja muidugi, kui nüüd need rasvamullid jõuavad ajusse, eks ole, siis on seal ka tõenäoliselt ka mõtlemisvõime ja teiste vaimsete võimete alanemine toimub. Nüüd tagajärjed on veel ajuga seotud sellised, et inimene ju mäletab oma läbi elamisi. Ja edaspidi avalduvad nad kõik võimalike psüühiliste kompleksidena. Teist korda sama sündmust läbi elades tuleb nagu ajalugu ka uuesti kõik kaevub ülesse. Ja no, olukorda ei võeta enam sugugi nii realistlikult, nii nagu see tegelikult on, vaid ta omandab hoopis teissuguse värvingu, eriti niisuguste pikaajaliste vaimse terrori käes elanud inimeste puhul. No kes on näiteks ikka sõja läbi elanud, no see ei taha eriti püssipauku kuulata. Kuigi see võib olla sportlik ja teistel, kes ei ole sellise kogemusega, eks ole, pakub see ainult no, pole lõbu. Nüüd tüüpilised asjad, mille ka minu psühiaatri poole pöördutakse, on muidugi stress tema erinevates vormides, millest on siis paha tihti ka juba neuroos välja arenenud ja mis sellisel juhul nõuab siis vähemalt juba kuuekuulist väga põhjaliku ravi, suurt pingutust inimeselt, aga neurootik on üldjuhul ka juba kaotanud see vaimse energia potentsiaali, kui ta pole seda püsivust, tal pole enam seda vaimselt jõud, et üldse seda pingutust tehagi, võib-olla ta tuleb ainult piriseb natukene veel, eks ole, ja see ongi kõik, mida ta suudab. Nüüd raskemad olukorrad, no, ka millel ma siin korra vihjasin, sellised šokid, nad võivad ju tõesti põhjustada nii raskid ajukahjustusi, et inimene no, jääb, kuidas rahvakeeles ülleks, eks ole opakaks. Seda ju kõik teavad, et lihtsalt sellisest vaimsest šokist võib inimene kaotada üldse normaalse mõtlemisvõime. Ja samuti võib selline krooniline vaimne pinge, eriti kui see on ka nooremas eas põhjustada taolisi isiksuse muutusi, mis no, põhimõtteliselt enam ravitavad ei olegi. Ütleme, noorel inimesel on süda murdunud, siis ta on elu lõpuni ikkagi murdunud. Ja rääkida seda, et nüüd tuleb tal uus armastus või midagi, eks ole, noh, see pole enam see. Inimene ei oska enam nii. Ta ei lase enam kedagi lähedale oma hingele. Tal on juba, tal kasvab koorik ümber, ta ei avalda enam oma tundeid nii, sest nüüd ta saab juba aru, eks ole, et nii kui ta oma selle avala südame teiste ette toob, siis seda ainult torgitakse. No, veel drastilised asjad ka vanade inimeste puhul, kui inimene ei ole näiteks piisavalt suutnud eluaeg koguda endale nii palju mammonad, et oleks sõltumatu või on ta olnud hea, et ta on kõik ära teistele jaganud, siis tihti peale selline vanur on vaimselt, eks ole, lükata, tõmmata nooremate inimeste käes, kes peaksid tegelikult teda kumardama. Nii et no, nii palju kui on muidugi inimesi, nii palju on neid tagajärgi, iga inimene elab oma valu ju erinevalt üle ja jõuab ka erinevale eesmärgile lõpuks lõppeadusesse.
Nüüd lõpetuseks mõni nõu on, kuidas väljuda vägivalla küüsist?
No esiteks sooviksin kõigile rohkem enese usku. Me oleme kõik võrdsed inimesed. Ja mitte leppida sellega, kui keegi teile pähe astub. Võibolla isegi mitte nii palju diplomaatiliselt mõtelda selle peale, et ma peaksin olema kena või et no mis me ikka hakkame siin no, sõimlema ja umbes nii, kui annate mitu korda järgi, siis sellel vägivallat seal on järgmine kord aina suurem ülekaal, sest temal on juba võidu kogemus. Ja iga kord tuleb see samm tal pikem välja, nii et lõpuks te seisate kikivarvul ja lõpuks ongi üks põlvili kukkumine. Nüüd ei tasugi arvata alati, et see vaimne vägivald no, oleks midagi eriti saatanlikku või halba, sest see kuulub tegelikult inimsuhete juurde. Ühes osas on ta no, täiesti normaalne nähtus ka. See on inimese egoismi avaldus ja võiks ka seda niimoodi vaadata, et otsida vigu enda juures, no, mitte otsida konfliktis lahendust, vaid näha seda vägivalla probleemiga laiemalt. Eks ole, kui see on probleem, tähendab, kui inimene põhimõtteliselt teiega niimoodi suhtleb, no, siis tuleb midagi ette võtta, katkestada suhted või rünnata teda. Kui see on nüüd, noh, nagu igal inimesel on mõni must päev, eks ole, siis näha sellest siis käinud konflikti ja mitte kohe sulle probleemi teha, sest siis olete juba teie vaimse vägivalla kasutaja. Mõnikord on inimene lihtsalt sellises meeleolus, eks ole, et tal kukkus halvasti välja. Nii, nüüd pikka aega ei tasu ühtegi taolist situatsiooni kannatada, sest sellega, nagu ma siin eespool mainisin, eks sulle muutub teie iseloom ja teie enam ei oska adekvaatselt reageerida. Pika närviga inimestel on tavaliselt ka salaviha ja nad on elust tüdinenud. Võibolla nad no, on küll mõistlikumad, aga elu rõõm on sellega küllaltki kärbitud, nad on siiski juba külmenenud ja no, ei, võibolla ei oska ka teistele emotsionaalselt pakkuda seda, mida nad varem oskasid. No, kui nüüd lähedaste inimestega on tegemist, siis ja seal taga probleemi ei ole. No, kui see ei ole põhimõtteline taoline tüli, nii et no, tõesti ka siseloomud ei sobi absoluutselt. Või on siis teise inimese käitumine taoline, et see ei sobi, eks ole. Siis kuidas seda lahendada leppimine iseenest on ju väga tore sündmus. See isegi tasub tüli minna, kus sa selleks, et leppida. Ja tuleks leida kompromiss. Et ongi tähtis, et kumbki pool teeks siiski leppimine on kahepoolne protsess, eks ole, teeks mingisuguse järele andmise. Ja noh, sest kui nüüd lõpmatult annab üks pool järgi, siis üks ole, näiteks tulehargist naine, lõpuks ta jausta seda meest, eks ole, kes noh, on talle teadlikult järgi annud. Ta jausta ise ennast juba sellest, et tema on tulihargiks saanud võibolla, ta süüdistab sellest ka meest, eks ole, ja nii edasi. Ja vastupidi näiteks, kui üks joodik ikka pidevalt märatseb, eks ole, ja sõimab oma naist koledaks ja ütleb näiteks, et ma selle pärast joongi ja näiteks nii edasi, eks ole, siis iga inimene väsib lõpuks, väsib ka see naine. Ja no, sellises olukorras ei ole enam kompromiss võimalik. Saaks üle kõige paremini sellistest olukordadest, mis on põhjustatud vaimse vägivalla poolt, teatud loomingulise liiduga. Sellega, et inimesed otsiksid endal ühised eesmärgid. Näiteks lapsel ja vanemal ju need tegelikult on. Et nad saaksid aru sellest. Kui juba laps natuke vanem on, siis ta saab aru, et ah, mu ema tahab sellega mulle ju head, eks ole. Siis ta tegelikult ei võta ema käitumist vaimse vägivalla avaldusena. See tuleks selgeks teha, selgitada ja mõistetavalt, mitte niimoodi jäärapäiselt, ikkagi kompromissid asemel. Siis leida emotsionaalse sobivuse momente. Näiteks mehe ja naise puhul on see niimoodi, et naine võib väga kiiresti süttida mehe mõnest sõnast, eks ole, tuua välja oma pisarad, no, rääkida ükskõik, mida tegelikult elab see mees ka, noh, üle vapustuse. Ja naised peaksid siin arvestama seda, et no, kui nemad suudavad võibolla 15 minutiga maha rahuneda, eks ole, visarad ära kuivata ja hakata süüa tegema või midagi juba rõõmsamalt rääkima, eks ole, siis üldiselt, noh, mehe vapustus kestab nädala. Et ei tasu, noh, alati niisugused relvasi välja võtta. Siis, noh, ilmselt aastatega tuleb see tarkus, nii et ma soovitan kauem elada, eks lihtsalt ka aastatega tulevad need elukogemused ja igal inimesel siis ka oma, et juba nõksud ja nipid, kuidas ta ühest või teisest olukorrast välja tuleb. No, parim oleks siis loominguline liit nende inimeste vahel leida ja sellesse liitu kuuluksidki siis need, mida ma praegu rääkisin.
Elusõlme.
Kuulsite saadet Elusõlmed alapealkirjaga Rünne ja kaitse. See kaheosaline sari oli lühi ülevaade sellest, miks üldse kedagi rünnatakse, milline on ohvritüüp, millised võivad olla tagajärjed, kui probleemile õigel ajal jaole ei saada ja kuidas ründajast võitu saada ja paljust muust, mis selle teemaga on seotud. Peamiselt keskendusime vaimsele ründele ja vägivallale. Kuna nendest asjadest on vähem räägitud, kui näiteks sellest, et meil puudub linnas jalutades füüsiline turvatunne, ning üldse on raadio kaudu raske edasi anda infot, mille sisuks on kaitse füüsilise ründe eest või siis mingid enesekaitse võtteid õpetada. Kes on ise sattunud ohvriks, see võibolla leidis ka nendest kahest saatest endale mingi mõttetera või idee, kuidas vabaneda ründajast. Seda peab ainult tegema võimalikult kiiresti, et saada ise vähem kahjustatud. Ründajatest vabanemine on väga raske ja valuline protsess, mille käigus võibolla on vaja ka professionaalset abi. Ma ei mõtle ainult psühholoogilist abi. Ja kindlasti enda arendamist, see tähendab arengut igas mõttes. Ka vastavad kirjandust ja õpet on võimalik saada. Saate esimeses pooles esines psühholoog Helle Niit ja teises pooles vaimse vägivalla teemaga psühhiaater doktor Meelis Kuusemets. Saate toimetajaks oli Alar Lemberg.
Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1994. aastal.